Stând acolo pe bancă, m-am uitat și am apreciat abilitatea designerului care a pavoazat această biserică. Și am realizat că în spatele lucrătorilor care slujesc aici, a pus o perdea și mai în spate un geam de un albastru intens. Și mi-am pus întrebarea, oare să fie întâmplător? Și cred din toată inima mea că nu. Și acest aspect pe care l-am realizat m-a determinat să aleg cuvântul din seara aceasta. Și cuvântul se găsește în Cartea Exodului, pagina în Sfânta Scriptură 91, capitolul 28, de unde voi citi de la versetul 31 la versetul 35. Încă o dată repet, Exod, capitolul 28, de la versetul 31 la versetul 35. Este și un titlu acolo. Mantia albastră. Din respect pentru cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Ascultăm cuvântul Domnului. Mantia de sub efod să o faci întreagă de materie albastră. La mijloc să aibă o gură pentru intrarea capului și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Pe margine de jur împrejurul tiviturii să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoței de aur. Un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei de jur împrejur. Aron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujbă când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului. Și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Amin. Îl rog pe Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Îl rog pe Dumnezeu să mă binecuvinteze și pe mine cu puterea necesară să pot rosti mesajul care mi l-a pus pe inimă. Și pe fiecare dintre noi să ne binecuvinteze Domnul cu inimă deschisă, înțeleaptă, să primim cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Cuvântul să prindă rădăcina adâncă și să aducă rod însuțit. Și în principalul rod care îl aduce să fie mântuirea noastră a tuturor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, trăim într-o perioadă în care întreaga omenire se confruntă cu multiple probleme. O criză fără precedent bântuie întreaga lume. Și sunt oameni care spun că se termină și vedem că nu se termină. Pentru că nu oamenii știu când se termină criza, cel care știe este Dumnezeu. Amin. Într-o lume care se confruntă cu tot felul de boli incurabile. Cancer, sida, într-o lume bântuită de cataclisme naturale, inundații, tornade, cutremure, uragane, într-o lume în care au loc conflicte armate, războaie, prin Afganistan, prin Irak, prin Ucraina. Și cu toate aceste probleme, constatăm că lumea, omenirea în general, este preocupată de ceva. Prin mass media, prin presă, vedem că lumea este preocupată de modă. În general, foarte mulți oameni pun întrebarea, oare ce culoare este la modă anul acesta? Este verde crud? Este galben pal? Chiar și politicienii s-au molisit de la modă. Este adevărat, la ei culoarea se schimbă la 4 ani, dar se mai schimbă și la ei. Facă Domnul să vină la moda lui Dumnezeu. Amin. Sunt unii care spun, mă, decât aine de la români, mai bine dintre la secănieni, de la nemți, de la francezi, decât de la turci, mai bine de la americani. De ce? Pentru că ne preocupă moda. Sunt alții care spun, mă, cum trebuie să fie fusta? Cum trebuie să fie tocurile? Cum trebuie să fie costumul, cravata? Cum trebuie să fie accesoriile? Dacă ne preocupă moda și cu certitudine vă spun că ne preocupă, aș dori ca în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească despre moda Lui. Amin. Să ne spună El după ce modă trebuie să alergăm. Și în mod generic, mesajul lui Dumnezeu din seara aceasta îl voi intitula Alergând după manta. Și Dumnezeu să ne ajute să alergăm după aceea bună. Amin. Dumneavoastră ați văzut că dacă lucrezi în Congresul American, în Parlamentul de la București, dacă lucrezi la bancă, la poliție, la președinție, nu te poți duce acolo cu blugii tăiați, franjurați, cu fusta cu 7 crăpături în față, cu 7 în spate, conform modei din Tahiti, cu tricou de o palmă care să-ți lase mai mult bustul gol decât acoperit. Ești acolo o ținută, obligatorie, este o modă. Păi dacă așa stau lucrurile la om, când te pune omul în slujbă, cum credeți că stau la Dumnezeu? Aici designerul, creatorul de modă, nu este cel de la casa de modă Armani. Nu este nici măcar Cătălin Botezatul de la noi, de la români. Aici designerul este însuși Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu i-a spus lui Moise să-i faci lui Aron o mantie de culoare albastră. Putea să zică Moise: Doamne, Doamne, stai puțin, dar nu e la moda anul ăsta culoarea albastră. Acum e roz bombon, verde pal, cafea cu lapte, mai știu eu ce. Putea să spună: Doamne, dar de ce să fie albastră? Și Domnul ne răspunde în seara aceasta: pentru că vreau, Aroane, când te îmbraci cu mantia, să te îmbraci cu cerul și să slujești cu puterea cerului, cu puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi acest lucru și cu puterea aceasta să-i slujim lui Dumnezeu. Acum, poate ziceți că a fost o strategie și la mine. Vă spun sincer, este o întâmplare. Întâmplarea face ca eu să am pe mine o cămașă albastră. Dar astăzi, pentru fiecare dintre noi, pentru orice lucrător, mantia nu trebuie să se vadă. Ea trebuie să se simtă. Amin. Dumnezeu să ne ajute la asta. Domnul stabilește culoarea, Domnul stabilește croiala și Domnul stabilește și accesoriile. Uitați și dumneavoastră ce îi spune lui Moise: mantia să fie făcută dintr-o singură bucată. De ce? Pentru că și cămașa Mântuitorului nostru a fost dintr-o singură cusătură. În mijlocul mantiei să faci o gură, un orificiu țesut de jur împrejur ca marginea unei platoșe. Și ne spune și de ce. Ca să nu se rupă mantia când strecoară preotul capul prin orificiu. Doamne ferește! Că mai este câte unul și cu capul mare și cu capul tare. Și s-ar putea să rupă mantia. Întrebarea în seara aceasta este: cum stăm cu capul? Că dacă este prea mare, plin de învățăturile acestei lumi, de ce am citit prin presă, de ce am văzut pe la televizor, pe internet, nu o să încapă prin orificiu. Și asta nu este bine. Dacă ne trece capul prin orificiu din mantie, unde suntem cu capul? În cer, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar dacă nu ne trece prin orificiu, unde suntem cu capul? În nori. Și nu-i tot una. Una e să fii cu capul în cer și alta e să fii cu capul în nori. Se mai întâmplă câteodată când stai de vorbă cu un frate și să treacă un alt frate pe lângă tine, zici: băi, l-ai văzut pe ăla? L-am văzut. M-a trecut pe lângă noi așa, ca vântul. Nici măcar nu ne-a văzut. Parcă ar fi cu capul în nori. Păi de-aia că n-a trecut capul prin orificiu. Dacă ești cu capul în cer, vezi cu ochii lui Dumnezeu și-l vezi pe ăla care e căzut, pe acela care e sărac, care n-are pâine, pe acela necăjit, Dumnezeu să ne ajute să vedem cu ochii Lui. Amin. Dumnezeu stabilește croiala, Dumnezeu stabilește accesoriile și Dumnezeu stabilește și culoarea. Îl binecuvântăm pe Domnul că El vrea să ne îmbrace frumos. Amin. Amin. Uitați și dumneavoastră, ne spune Sfânta Scriptură că un om a avut o manta deosebită. Și pentru că a avut o manta deosebită, a lucrat cu o putere extraordinară. De ce? Pentru că o avea de la Dumnezeu. Este vorba de prorocul Ilie. Omul acesta s-a rugat odată ca Dumnezeu să nu plouă și Dumnezeu n-a dat strop de apă peste 3 ani. După aceea s-a rugat să plouă și Dumnezeu a turnat cu găleata. Omul acesta la un moment dat a adunat și alți lucrători, prorocii lui Baal, ai Astartei, vreo 850 de bucăți la muntele Carmel, și a avut acolo loc un concurs: care lucrător slujește sub puterea Dumnezeului adevărat? Prorocii lui Baal și Astartei, ăștia au început să roage de dimineață, așa, au luat-o de cuzori. S-au rugat și au făcut altar și au pus jertfă pe altar, au strigat, dar nimeni nu le-a răspuns la rugăciune. Știți de ce? Pentru că ei se rugau și strigau la un Dumnezeu mort. Dar omul lui Dumnezeu, Ilie, când a intrat în slujbă, când a construit altarul după proiectul lui Dumnezeu, din 12 pietre, corespunzător celor 12 semințe ale lui Israel, a chemat poporul în jurul altarului, că fără unitate Dumnezeu nu răspunde la rugăciune. Și a pus jertfa pe altar și a spălat-o cu multe vedre de apă. De ce? Că jertfa noastră trebuie să fie sărată, curată și sfântă. Dumnezeu să ne ajute să fie. Și pentru că avea haina bună, aceea stabilită de Dumnezeu, a înălțat privirea spre cer și a zis: ascultă-mă, Doamne Dumnezeule, ascultă-mă, să vadă tot poporul acesta care s-a adunat aici că Tu ești singurul Dumnezeu, și să întorci inima lor de la rău la bine. Și Dumnezeu l-a ascultat. A coborât foc din cer și a mistuit jertfa lui Ilie. Aș dori ca la sfârșit, când vom face rugăciunea de mulțumire, jertfa noastră, stropită cu plânsul necazului, cu lacrimile suferinței, Dumnezeu să dea răspuns la ea în seara aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți? Lucrătorul lui Dumnezeu se vede după cum se îmbracă, după cum slujește și după cum vorbește. În 2 Împărați, în capitolul 1, ne spune Sfânta Scriptură că azi împăratul lui Israel s-a îmbolnăvit grav. S-a speriat, a căzut printre zabrelele palatului, că a aflat că vine Moabu cu război împotriva lui. Și și-a trimis slujitorii la Balzebub, la Dumnezeu Ecronului, să-l întrebe dacă se face sănătos sau nu. Au plecat slujitorii, iar îngerul Domnului l-a trimis pe Ilie înaintea lor. Du-te înaintea lor, că uite ce vor să fac. S-a dus la Ilie și i-a întrebat: unde mergeți? Păi, unde să mergem? Mergem la Balzebub, că la ăsta e ca la ecograf. Îți dă și fișe medicală. Și Ilie i-a întrebat: dar nu există Dumnezeu în Israel? De vă duceți la Balzebub, la Dumnezeu muștelor? Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru Ahazia: nu se va mai face sănătos și nu se va mai da jos din pat. Au făcut stânga împrejur, s-au dus la împărat și împăratul i-a întrebat: ați fost? N-am fost. Dar de ce n-ați fost? Păi n-am întâlnit cu un fel de laborator medical ambulant. Uite, ți-a dat rețeta medicală, ți-a dat fișa medicală. Și Ahazia a zis: dar cine era omul acesta? Cum era îmbrăcat? Auziți? Ce întrebare! Și oamenii aceștia zic: bă, n-avea costum făcut la Casa de Modă Armani. Eu n-am nimic cu casa asta de modă, că m-a întrebat cineva dacă am ceva cu ea. Nu, avea o manta din păr de cămilă și încins cu un brâu de curea. Și azi l-a cunoscut. A zis: este Ilie Tâșbitul, este lucrătorul Domnului, ce vorbește Dumnezeu prin el se împlinește. Și s-a împlinit în momentul în care l-a chemat pe Elisei în lucrare. Ne spune Sfânta Scriptură că Elisei nu s-a mai despărțit de el. I-a spus la un moment: dar rămâi la Gilgal, că Domnul mă trimite la Betel. A zis: viu este Domnul, că dacă mergi la biserică, la casa lui Dumnezeu, vin cu tine. Când a ajuns la Betel, a spus: rămâi aici la Betel, dacă îți place la biserică, Domnul mă trimite la Erion. Și a zis: viu este Domnul și Dumnezeul tău, că voi veni cu tine. A ajuns la Erion, a spus: mă, e Iordanul aproape, mergi la plajă, fă și du ceva. Ia-ți concediu. Și a zis: viu este Domnul, că eu merg cu tine. Și când au trecut Iordanul, l-a întrebat Ilie: spune-mi, ce vrei să-ți fac când voi fi răpit de la tine? Și și-a dorit omul acesta? Mantaua lui Ilie. N-a vroit haine de la casa de modă nu știu care. A spus: aș dori ca o îndoită măsură din duhul tău să vină peste mine. Ilie îi spune ceva lui Elisei și spune așa: dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa se va întâmpla, pentru că îmi cer un lucru foarte greu. Și spune cuvântul că în momentul în care a avut loc răpirea, când Ilie a fost înălțat în vârtejul de vânt, Elisei, cu ochii ațintiți asupra celui, striga cât îl țineau puterele: părinte, părinte carul lui Israel și călărimea lui. La o asemenea credință, Ilie s-a dezbrăcat de mantaua lui și a lăsat o moștenire credinciosului Elisei, cu o îndoită măsură din duhul său. Și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin Elisei sunt duble decât cele care le-a făcut prin Ilie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar mai spune Sfânta Scriptură ceva, în 2 Împărați, capitolul 2, cu versetul 12. În momentul în care Ilie era înălțat la cer, Elisei și-a sfâșiat hainele după el. A înțeles că trebuie să renunțe la hainele vechi ca Dumnezeu să-i dea o haină nouă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Păi nu putem să fim pocăiți noi cu haine vechi. Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți cu hainele lui Dumnezeu. Amin. Dar ne spune prorocul Ioel în cartea sa, în capitolul 2 cu versetul 13, ceva care ne surprinde. Zice așa: sfâșiați-vă inimile, nu hainele, pentru a vă întâlni cu Dumnezeu. Și acum suntem așa într-o derută. Păi ce să facem? Să ne sfâșiem inimile? Să ne sfâșiem hainele? Cum să procedăm? Știți cum trebuie să procedăm? În primul rând să ne sfâșiem inimile, ca să ne învețe Dumnezeu cum să ne sfâșiem hainele. Amin? Că așa spus și unei ainele te apucă disperarea. Îi vezi cu blugii tăiați, franjurați, zici că au tras câinii de ei. Dintr-o fustă sănătoasă au făcut una de o palmă. Și de ce? Pentru că nu ne-am sfâșiat inimile înaintea lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute să o facem. Amin. A primit moștenire mantaua lui Ilie, dar imediat a venit și oferta celui rău. În 2 Împărați, în capitolul 5, se spune că Naaman sirianul a venit la Elisei cu mult aur, cu mult argint și cu multe costume de aine făcute la casa de modă din Damasc. Și a spus lui Elisei, uite, pentru că m-a vindecat Domnul fără bani și fără plată, primește, uite, ai costume pentru toată viața. Și ce a spus omul lui Dumnezeu? A spus, nu-mi trebuie, eu nu vreau haine de la sirieni. Eu am haină de la Dumnezeu, am mantaua lui Ilie conduită, măsură din Duhul Său. Ia-le și du-te cu ele sănătos. N-a vrut el. Dar slujitorul din casa lui Gehazi a alergat după Naaman, a mai tras acolo o minciună că l-a trimis prorocul și a cerut 2 haine de schimb și 1 talan de argint. I-a dat 2 Naaman, dar i-a dat cu lepră. Că așa sunt hainele sirienilor. 2 haine de schimb. Eu chiar mi-am pus întrebarea, dar ce trebuiau 2? Omul lui Dumnezeu are un singur fel de haine. Nu mă refer la număr, mă refer la modă. La modă. Probabil, ea a zis, bă, într-un fel mă duc la biserică, în alt fel merg la servici. Dumnezeu să ne ajute să se vadă că suntem lucrătorii lui Dumnezeu. Amin. Amin. Se întâmplă și pe la noi să procedăm, mai ales pe la români. Mai vezi pe câte cineva așa interesant îmbrăcat, zic, mă, bă, ce haine interesante ai, de unde le-ai luat? Și zic, frate, ăștia nu sunt de la noi, de la români, sunt de la stăpânii lumii, de la americani, uite, scrie pe ele Made in USA. Dar uitați și dumneavoastră, Elisei n-a vrut haine de la stăpânul lumii din vremea respectivă. El a avut haine de la stăpânul cerului, Domnul să ni le dea și nouă, binecuvântat să fie numele Domnului. Haina lucrătorului contează înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să realizăm acest lucru. Mantia albastră era cea care scotea în evidență lucrătorului Dumnezeu. Ea, de fapt, prefigura ceva. Știți că la un moment dat, Domnul a luat preoția de la preoții lui Israel și prin intermediul ucenicilor, apostolilor săi, ne-a dat-o nouă. Și ne punem întrebarea în seara aceasta, dacă totuși ei au primit sau n-au primit mantia albastră. Vă spun cu certitudine că da. Și când? Ne spune Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 2, că atunci când stăruiau în rugăciune la Ierusalim, la sărbătoarea cinzecimii, mantia albastră, puterea lui Dumnezeu, puterea cerului s-a coborât asupra lor sub formă de limb de foc. Și fiecare vorbea în limb cum îi dădea Duhul. Unii au bajocorit, alții au rămas impresionați. Unii au spus, mă, sunt beți, nu-i mare lucru de capul penticostal lor. Vorbesc, nu-i înțelege, este ceva ciudat aici. Și omul lui Dumnezeu, Petru, s-a ridicat în picioare și a zis, oameni buni, aceștia pe care îi vedeți vorbind în limbile voastre, nu sunt beți, că nu e decât ceasul al treilea din zi. Ceea ce vedeți și ceea ce auziți este făgăduința lui Dumnezeu prin prorocul Ioel, că în vremurile de pe urmă va turna din Duhul Său cel Sfânt peste orice făptură. Auziți? Ceea ce vedeți și ceea ce auziți. Întrebarea pe care ne-o punem, făgăduința aceasta a rămas valabilă și acum? Amin? Se vede? Se aude? De multe ori decât se aude. Vorbim în limbi, e o predictare, poate mă au și ea de pe drum, dar de văzut se mai vede? Atunci s-a și văzut. La o singură predică s-au pocăit 3.000. A fost vindecat ologul de la Poarta Frumoasă, a fost vindecat Enea, ologul din Listra, a înviat Eutic, a înviat Tabita. Aș dori din toată inima mea ca aici la Emanuel, în primul rând să se vadă și toată lumea să audă că aici lucrează Dumnezeu cu puterea cerului. Slăvit să fie în numele Domnului. Mantia albastră despre care a vorbit Dumnezeu aici prefigura puterea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a promis că o va da lucrătorilor Săi. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat-o și nouă. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în mantie era un orificiu. Și ne punem întrebarea ce să fie cu această gură și ce să fie cu acest orificiu, să nu ne strecurăm capul pe cine știe unde. Despre acest orificiu, eu am găsit că Domnul nostru Iisus Hristos personal Ne vorbește în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, cu versetul 28, cred, când spune: voi toți cei trudiți și împovărați, veniți la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și continuă Domnul și face o recomandare: luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Aleluia lui în vecii vecilor. Ce să fie cu acest jug? Eu m-am întors mai târziu la Dumnezeu, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întors și eu. Și am întrebat odată un frate care predica chiar din cuvântul acesta, din Matei capitolul 11. Zis: frate, te rog să-mi spui și mie, care este jugul Domnului? Să nu le-au cumva pe celui rău pe care l-am purtat o viață întreagă. A uitat la mine și a spus: frate, păi crucea. Și că noi am trage în dreapta ca Simon din Cirena și în stânga ne-ar ajuta Domnul. Dar când Domnul vorbește despre cruce, cum zice? Dacă voiește cineva să mă urmeze, să-și ia crucea lui, adică eu pe a mea și dumneavoastră pe a dumneavoastră. Dar aici ne spune să luăm jugul Domnului. Prorocul Ieremia în plângerile sale, în capitolul 3 cu versetul 27-28, spune că este bine pentru om să poarte un jug din tinerețea lui, să-l poarte și să tacă, căci Domnul l-a pus. Îl simțiți în această seară? Dumnezeu să ne ajute să-L simțim. Ce să fie cu acest jug? Ne vorbește tot prorocul Ieremia în cartea sa, în capitolul 5, începând cu versetul 4. Să vedeți ce orificiu a stabilit Domnul pentru mantie. Zice așa, Ieremia: eu ziceam, numai cei mici, aia fără școală, sunt așa, ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce de la cei mari și le voi vorbi, că cei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. Dragii mei, jugul Domnului, orificiu din mantie, este ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui, așa cum ni l-a dat. Dacă nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne împotrivim la cuvântul lui Dumnezeu, devenim total neplăcuți lui Dumnezeu. La un moment dat, Domnul i-a spus unui împărat, prin intermediul lui Samuel, lui Saul, în 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 23, i-a spus: ascultă, împărate, neascultarea este tot atât de gravă ca și ghicirea. Și împotrivirea la cuvântul lui Dumnezeu este tot atât de gravă ca închinarea la idole și la terafim. Dumnezeu vrea să ascultăm de El, să respectăm Sfânta Scriptură. Nu Domnul spune una și noi facem alta. Când Domnul transmite cât un mesaj la fiecare din cele 7 biserici primare, și la cea din Efes, din Smirna, din Pergam, din Tiatira, din Filadelfia, din Laodicea, din Sardes, în final, la fiecare dintre ele spune același lucru. Și zice Domnul acolo: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. De auzit auzim toți, dar de ascultat ascultăm puțin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu un duc de ascultare. Amin. Ascultarea de Domnul este foarte importantă. Ea aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ascultăm de Tine și binecuvântarea Ta să se reverse peste noi. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul, știind că ne place să ne împodobim așa frumos, să arătăm bine, a stabilit pentru hainele lucrătorului și bijuterii. Slăvit să fie numele Domnului. A stabilit și bijuterii. Și eu poate am să șochez acum, vă spun cu certitudine că mireasa lui Hristos are bijuterii. Mireasa lui Hristos are bijuterii. Dar iar n-aș vrea să vă necăjesc, nu bijuterii de la bijuteria, ci bijuterii de la Dumnezeu. Amin. În cartea Genezei, în capitolul 24, cu versetul 22, când se vorbește despre Rebecca, care prefigura mireasa lui Iisus Hristos, că a avut o disponibilitate extraordinară să dea apă la un om însetat. Atâta disponibilitate a avut încât a dat apă și la cămile să bea. Eliezer, robul lui Avram, i-a dat bijuterii, 2 brățări și o verigă. Sunt bijuteriile despre care va vorbi mai târziu Dumnezeu când va spune: ți-am dat legile mele și poruncile mele să le ai ca niște brățări la mâinile tale. I-a dat veriga, inelul legământului cu cel care a descins din Isaac. Și din Isaac, generație după generație, a descins Domnul nostru Iisus Hristos. Facă Domnul să avem și noi bijuteriile acestea. Amin. Dar aici, la lucrător, Domnul stabilește bijuterii în plus. Și spune așa, că pe mantie trebuie să fie niște podoabe, niște bijuterii. Și spune așa, clopoței de aur și rodii. Clopoței de aur și rodii. Ce ziceți? Probabil la români ar fi mai greu. Și românii ar zice, frate, bă, la noi, dacă e vorba de așa ceva, poate la american, că ei stau mai bine cu finanțele. Ei își pot permite să cumpere un clopoțel de aur, dar noi care suntem în șomaj, noi care suntem în inflație, care nu avem bani, cum să facem rost de un clopoțel de aur? Dragii mei, nu cumpărăm noi clopoței de aur. Clopoței de aur ni dă El, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Clopoței de aur simbolizează darurile Duhului Sfânt și Dumnezeu a rânduit mai mulți clopoței de aur. E un clopoțel al înțelepciunii, al prorociei, al vorbirii în limbi, al tălmăcirii limbilor, al deosebirii duhurilor, al tămăduirii, al minunilor. Dumnezeu să-i dea la biserica sa. Amin. Uitați și dumneavoastră ce spune Dumnezeu când se va îmbrăca Aron cu mantia și va intra să facă slujbă în altar. Clopoței vor suna, așa că Aron nu va muri. Eu înțeleg de aici că dacă nu ne mai sună clopoței pe care Domnul ne-a dat, suntem morți. La un moment dat, Domnul transmite un mesaj către îngerul bisericii din Sardes și spune, știu faptele tale și continuă Domnul cel care mă surprinde total. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Doamne, ai milă de noi. Că s-ar putea ca Domnul să se uite la mine în seara aceasta și să spună, îți merge numele, uite, au aflat și americanii despre tine. Îți merge numele că totuși trăiești, dar ești mort. Facă Domnul să fim vii pentru El și clopoței să ne sune. Amin. Câteodată se mai întâmplă să întrebăm câte un frate, câte o soră și să zicem, mă, mai trăiește fratele cu tare? Avea darul vindecării, lucra Dumnezeu prin el într-un mod deosebit. Sora cu tare mai trăiește, avea darul prorociei, avea lucrări cu da și amin. Și auzi pe câte unul spună, mai trăiesc, dar nu mai lucrează. Cu alte cuvinte, nu ne mai sună clopoței. Dumnezeu să ne ajute. Pentru marea majoritate a oamenilor care trăiesc pe suprafața pământului, sună clopotul când? Mor, când trage clopotarul de frânghie. Și Iisus Hristos ne spune în seara aceasta că nu trebuie să ne sune clopoței când suntem vii. Slăviți să fie numele Domnului. Mai întrebăm cât un frate, cât o soră, ție îți mai sună clopoței? Nu mai îmi sună, frate. Dar de ce nu îți mai sună? Pentru că eu l-am înfundat cu câlți pe al meu. Că îl deranjează pe fratele, pe sora, din stânga, din dreapta, din față, din spate, când zic amin, când zic aleluia. Păi cuvântul lui Dumnezeu spune să scoatem gâlții din clopoțel și clopoței să sune și biserica să fie plină de osana, de aleluia, că Dumnezeul nostru merită binecuvântat să fie în numele Domnului. S-a dat Domnul darul prorociei, prorocește. S-a dat Domnul darul cântării. Laudă-L pe Dumnezeu că Dumnezeu merită. Ți-a dat un dar de înțelepciune. Vorbește oamenilor, dar vorbește-le despre Dumnezeu. Amin. Uitați și dumneavoastră, cum e cu clopoții acestea? La un moment dat, Pavel a realizat că deși Dumnezeu ne dă clopoței, noi nu mai vrem să-i mai folosim. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 19 și 20, spune în felul următor, surprinde Pavel prin ceea ce spune. Zice așa, nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți clopoței. Nu disprețuiți prorociile. Și zicem, băi, dar se poate să existe totuși oameni care sting Duhul lui Dumnezeu în loc să-L înflăcăreze? Și cuvântul lui Dumnezeu ne dă exemplu de asemenea oameni. În cartea Numeri, în capitolul 11, ni se spune că omul lui Dumnezeu, Moise, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, te rog, fă ceva și ridică povara poporului de peste mine. Și Dumnezeu a spus lui Moise, tu ai nevoie de frați, ai nevoie de părtășie. Ia 70 din bărbații lui Israel, adu-i la biserică, ca să mă prezint și eu acolo. Și am să iau o parte din mantia pe care am pus-o peste tine, din Duhul care l-am pus peste tine, și am să-i acopăr și pe ei. Și a făcut Domnul acolo o ordinare în masă. Și spune Sfânta Scriptură că toți au început să prorocească. Dar la un moment dat s-a oprit că se mai oprește și prorocii. Nu prorocesc așa toată ziua. Dar a venit un tânăr din tabăr și a zis, Moise, el dat și medat pe care nu i-ai chemat tu, prorocesc în tabără. Și Iosua fiul lui Nun, mâna dreaptă a lui Moise, în versetul 28, s-a dus la Moise și a fost extrem de politicos și a zis, Domnule Moise, nu-i lăsa să prorocească. Și ce înțeleg de aici? Că acum suntem prea mulți. Ieri am eu cu tine cu Aron, au mai venit și ăștia 70, o să fie mare înghesuială pe aici, pe la Hamvon. O să ne călcăm pe picioare. Da, la amvon în general este înghesuială și mie îmi place. Îmi place la amvon. Mai ales când e aer condiționat, camere de luat vedere, și mie îmi place. Recunosc acest lucru. Dar în vârful dealului, în fundul văii, unde un bătrân, o bătrână, așteaptă un strop de apă curată, nu mai e înghesuială. Că ne-a spus Domnul Iisus Hristos că lucrarea este mare și lucrători sunt puțini. Dragii mei, Moise a înțeles că dacă nu i-a chemat el, i-a chemat Domnul. Și a spus lui Iosua, Iosua, ești cumva gelos din pricina mea? Facă Domnul să-și pună mantia albastră, Duhul Său cel Sfânt, peste tot poporul. Și să fie aici la Emanuel un popor de proroci. Și când zic așa vorbește Domnul, Domnul să vorbească. Amin. Primul pompier despre care ne vorbește Sfânta Scriptură a fost Iosua, fiul lui Nun. Facă Domnul să nu mai existe niciunul. Disprețuiesc prorociile, disprețuiesc clopoței lui Dumnezeu. În 2 Cronici, în capitolul 18, ne spune Sfânta Scriptură că Ahab, împăratul lui Israel, un om cu comportament neplăcut înaintea Domnului, l-a chemat pe Iosafat la el, să încuscriseră, să dea o masă, să dea o petrecere. Nu s-a dus cel rău la cel bun. S-a dus cel bun la cel rău. Se mai întâmplă și pe la noi așa ceva. După ce au băut, după ce au mâncat, l-a prins optimismul pe Ahab și a zis, auzi, n-ai vrea să mergi cu mine să le luptăm cu sirienii la Ramotul din Galat? S-a uitat Iosafat la el și a zis, ba, aș veni cu tine. Îmi place de tine. Dar nu știu dacă e voia lui Dumnezeu. Dar de ce am făcut adunare? Uite, am aici 400 de proroci. Ne spune imediat dacă e voia lui Dumnezeu sau nu. Și 400 de proroci au prorocit ca la Indigo. Suie-te că Domnul îți dă izbândă. Închil a prins optimismul și mai tare pe Ahab și disperarea și mai mult pe Iosafat. Și a zis, măi, la noi, la Ierusalim, nu toți prorocesc la fel. Unul zice într-un fel, altul zice în alt fel. Dar ăștia-i tăia prorocit așa ca pe CD. Nu mai ai vreunul. Și a zis, ar mai fi unul. Dar nu-mi place deloc cum prorocește. Nu-mi place deloc cum predică. Mica! Nu-mi place! Cu alte cuvinte, ce făcea? Disprețuia prorociile bune care veneau de la Dumnezeu. Și a venit Mica. A venit Mica. Și a spus, văd Israelul risipit pe munți și pe dealuri ca oile fără păstor. S-a dus Zedechia, șeful prorocilor, care în loc să aibă clopoțel de aur, știți ce avea? Coarne de fier. Păi ce lucrător ești cu coarne de fier? Dumnezeu nu te ales să împungi, ci să vorbești în numele Lui. Amin. Asta a dus Zedechia la el și a spus, băi deșteptule, tu nu vezi bine la 100 de metri și vrei să spui acum că vezi și e pe munți și pe dealuri. I-a tras una peste gură și a spus, ia treci tu în temniță, mănâncă pâinea întristării și bea apă până se va întoarce maestatea sa victorios de la luptă. A apucat Mica să spună, dacă se va mai întoarce victorios de la luptă, n-a vorbit Domnul prin mine. Voi popoare auziți. Și am auzit că nu s-a mai întors niciodată. Dragii mei, îl binecuvintesc pe Dumnezeu în seara aceasta, că aici în Biserica Emanuel nu s-a găsit niciun Zedechia care să ducă la fratele Puiu și să-i tragă una peste gură și să-i spună, bă, deșteptule, tu nu vezi nici măcar la 5 centimetri. Și acum spui că sora avea bluza albă, că nu știu cine avea bluza albastră, că nu știu cine avea cămașa mov, că nu știu cine avea haina neagră. Dragii mei, nu vede el, vede acela care are ochii ca pară focului. Binecuvântat să fie numele lui. Să nu stingem Duhul, să nu disprețuim prorociile, să folosim clopoței de aur spre slava lui, spre slava lui Dumnezeu. Uitați și dumneavoastră, spune, clopoței de aur și rodi. Cred că la noi, la români, ne-ar prinde disperarea dacă luăm cuvântul acesta în sens literar. Noi am fi gata să spunem, Doamne, pe la noi să mai găsesc mere, pere, prune, dar de unde să luăm rodii? Rodiile nu trebuie să le cumpărăm noi. La fel cum nici clopoții. Însă și mantia va rodi o roadă cu mai multe fructe. Slăvit să fie numele Domnului. Rodiile de pe mantie simbolizează roada Duhului Sfânt, despre care va vorbi Pavel în Galateni, capitolul 5, cu versetul 22. Și el spune, roada mantiei, roada Duhului Sfânt este dragostea, pacea, bucuria, blândețea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor, îndelunga răbdare. Doamne, ajută să rodească și mantia noastră. Există o legătură între daruri, între clopoței și între rodii. Există o legătură. Nu poți să ai clopoței buni dacă n-ai rodii bune. Dumnezeu să ne le dea. Amin. La un moment dat, apostolul Pavel realizează acest lucru și în 1 Corinteni, capitolul 13, zice, dacă aș vorbi în toate limbile pământului, așa cum vorbesc penticostale, ba mai mult decât atâta, dacă aș vorbi în limbi cerești, în limbile îngerilor, dacă aș avea și clopoțelul credinței, dacă aș avea darul credinței, dar nu așa o credință cât un grăunte de muștar. Dacă aș avea toată credința, dacă dragoste Nu am. Nu-mi folosește la nimic. Nu sunt decât o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Domnul nu are aramă sunătoare, ne-a rânduit. El a rânduit să fim clopoței de aur care să slujească pe el. Amin. Mai este dragoste? De multe ori nu mai este. Aici la Emanuel mi-au spus frații că există o dragoste deosebită și mulțumim Domnului pentru aceasta. Dar ne punem întrebarea, de ce am pierdut acest fruct? Știți de ce? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos personal, că în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci din pricina înmulțirii fără de legi. Din pricina păcatului, dragostea nu mai există în inima noastră. S-o toarne Domnul prin Duhul Său cel Sfânt. Pace! Mai este pace! Să bat oamenii pe front, pe stadioane și de foarte multe ori se întâmplă acest lucru și prin biserică. De aceea Iacov, în epistola sa, în capitolul 4, cu versetul 1, spune de unde luptele și certurile dintre voi? Păi cum de unde? Pentru că am plecat de lângă Dumnezeu păcii. Dacă ne-am pierdut pacea, El care a trecut prin ziduri, să mai treacă o dată și să ne dea pacea Lui, care întrece orice pricepere. Slăviți să fie numele Domnului. Blândețe, suntem mânioși, suntem supărați, nu mai vorbim unii cu alții. Sunt unii care nu vorbesc de ani de zile. Și dacă îi întreb, mă, de ce nu vorbiți? Păi, mi-a zis o vorbă. Când? Păi, 15 ani în urmă. Dar ce s-a zis? Nu mai țin minte ce mi-a zis, dar tot nu vorbesc cu el. Și de ce? Pentru că este unul care ne-a luat pacea, care ne-a luat blândețea. De ce pierdem blândețea? Că n-am luat cu adevărat jugul Domnului. Că Domnul spune acolo și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Nu mai există înfrânare, nu mai există răbdare, nu mai există bunătate, nu mai există credincioșie. Îl rugăm pe Domnul să ne ude cu ploaia Duhului Sfânt și mantia noastră să rodească și să dea o roadă bună. Pentru că dacă vom avea această roadă, nu vom mai fi judecați nici pe pământ și nici în cer. Slăviți să fie numele Domnului. Acum, imediat mă apropii de sfârșit, la un moment dat, Domnul nostru Iisus Hristos s-a aflat față în față cu marele preot al lui Israel, Caiafa. Dumneavoastră ce credeți? Mantia albastră pe cine era? Pe Caiafa sau pe Domnul? Cu certitudine vă spun că pe Domnul. De unde știu? Când a intrat în sinagoga din Nazaret și s-a dat cartea prorocului Isaia, Domnul a deschis-o și a zis, Duhul Domnului, mantia albastră este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să vestesc prinșilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. Fie Duhul Domnului peste toată adunarea și slava lui Dumnezeu să coboare în mijlocul nostru. Amin. Caiafa nu mai avea decât o haină albastră. I-a pus o întrebare Domnul și a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să-mi spui, tu ești Hristosul? Tu ești marele preot al lui Dumnezeu? Și Domnul a spus, da, sunt. Și ce a făcut Caiafa? Și a rupt hainele după el. Pentru că a înțeles că el nu mai este mare preot. Domnul luasă preoția de la ei ca să o dea la alții care vor sta în ascultare de Dumnezeu. Amin! Amin. Nu a înțeles Caiafa tot ceea ce trebuia să înțeleagă. Soborul de preot l-a condamnat la moarte prin intermediul lui Pilat. Și Domnul a ajuns să fie bătut în cuie pe crucea la Golgota. Spune Sfânta Scriptură că s-au spus acolo multe vorbe de ulă, multe bajocuri, multe lucruri de nimic. Îmi place să cred că au fost unii care au zis, mă, dacă este marele preot al lui Dumnezeu, deși n-are cadelniță, n-are pieptar, n-are, știu eu, toate ustensilele acestea pe care le-a stabilit Dumnezeu pentru marele preot, să facă totuși ce făceau marii preoți stabiliți de Dumnezeu. Să deschidă Sfânta Sfintelor. Să dea la o parte perdeaua. Poate? Nu poate. Pentru că are mâinile bătute în cuie pe cruce. Deci nu este marele preot al lui Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, că Domnul Iisus cu vocea unui muribund a ridicat o întrebare către cer. Și a zis, Eli, Eli, lama sabatani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și la această întrebare, ridicată cu vocea unui muribund, spune Sfânta Scriptură că pământul s-a cutremurat. Stâncile s-au sfărâmat, mormintele s-au deschis, morții au ieșit afară și catapeteazma templului, perdeaua templului s-a rupt în două de sus și până jos. De la distanță, cu mâinile bătute în cuie, marele preot al lui Dumnezeu Iisus Hristos a deschis Sfânta Sfintelor pentru totdeauna. A lăsat liberă intrarea în cer pentru mine și pentru dumneavoastră. A făcut această lucrare încât sutașul care era lângă cruce a spus: cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat acesta este marele preot al lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta vom crede din toată inima noastră că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este marele preot care a coborât în seara aceasta la altar, mantia albastră va flutura peste adunare. Doamne, te rog, las-o. Avem nevoie de un de lemn proaspăt în candele. Avem nevoie de puterea eliberatoare a lui Dumnezeu, de puterea lui vindecătoare. Domnul s-o dea. Amin.